VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 26 Mei 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara. Di antaranya, Gubernur Texas mengatakan pelaku penembakan massal memperingatkan akan menyerang sekolah dasar. Jepang dan Amerika menerbangkan pesawat tempur untuk menanggapi aksi Tiongkok dan Korea Utara. Wali kota Kiev mengatakan Ukraina adalah kunci kebebasan di dunia. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, berikut cuplikannya.
Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo memastikan jajarannya mampu menanggulangi sebaran penyakit mulut dan kaki atau PMK yang saat ini melanda sejumlah besar peternakan di dalam negeri.
Masyarakat adat Karuhun Urang Akur Sunda Wiwitan memprotes rencana pencocokan atau konstatering lahan di Mayasih berdasarkan surat Pengadilan Negeri Kuningan.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Selamat malam. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano. Pria remaja bersenjata yang menewaskan sedikitnya 19 anak dan 2 orang dewasa memperingatkan dalam pesan pribadi di jaringan sosial sesaat sebelumnya bahwa dia akan melakukan penembakan di sebuah sekolah dasar, kata Gubernur Texas Greg Abbott Rabu. Abbott menggambarkan Salvador Ramos sebagai anak putus sekolah berusia 18 tahun. Gubernur menyalahkan masalah kesehatan mental atas serangan Ramos pada Selasa di sekolah dasar Rob di kota kecil Uvalde, Texas, yang berakhir ketika seorang agen patroli perbatasan Amerika menembak mati Ramos. Tetapi Abbott mengatakan para pejabat belum menemukan masalah perawatan kesehatan mental yang terdaftar secara resmi tentang Ramos, meskipun berbagai outlet berita melaporkan bahwa kadang-kadang Ramos secara acak menembakkan senjata BB ke orang-orang di jalan-jalan Uvalde dan melemparkan telur ke mobil. Kenalan remaja itu mengatakan dia marah karena dia gagal menyelesaikan pelajaran yang cukup untuk bisa lulus minggu ini bersama teman-teman sekelasnya. Abbott mengatakan bahwa 30 menit sebelum Ramos menyerbu ke sekolah, dia mengunggah pesan di Facebook yang mengatakan, "Saya akan menembak nenek saya," dan kemudian melepaskan tembakan ke wajahnya. Ramos tinggal bersama neneknya, Celia Martinez, 66 tahun, yang selamat dari serangan itu dan kini dirawat di rumah sakit. Dia dilaporkan dalam kondisi serius. Beberapa saat kemudian, Ramos mengatakan dalam pesan lain, "Saya telah menembak nenek saya." Kemudian dalam pesan ketiga, Ramos memperingatkan, "Saya akan melakukan penembakan di sebuah sekolah dasar," kata Abbott. Kontrol senjata dan penjualan senjata adalah salah satu masalah yang paling diperdebatkan dalam politik Amerika dan tidak terkecuali dalam konferensi pers dengan Gubernur Abbott. Ketika gubernur itu, seorang advokat hak kepemilikan senjata, selesai berbicara, Beta O'Rourke, lawannya dari Partai Demokrat dalam pemilihan gubernur bulan November, berteriak kepadanya.
This is totally predictable when you...
Sir, you're out of line.
Kamu berbohong, kamu tidak melakukan apa-apa untuk mencegah kekerasan bersenjata. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Rabu bahwa dia dan ibu negara Jill Biden akan mengunjungi Texas dalam beberapa hari mendatang. Dia menambahkan gagasan bahwa seorang anak berusia 18 tahun dapat masuk ke toko dan membeli senjata perang yang dirancang dan dipasarkan untuk membunuh adalah, saya pikir, sangat salah, sangat melanggar akal sehat.
When in God's name will we do what needs to be done to, if not completely stop, fundamentally change the amount of the carnage?
Jepang dan Amerika secara bersama-sama menerbangkan jet-jet tempur di atas laut Jepang sebagai tanggapan nyata terhadap penerbangan bersama pesawat-pesawat tempur Rusia Tiongkok sewaktu Presiden Amerika Joe Biden berada di Tokyo, kata Kementerian Pertahanan Jepang Kamis. Penerbangan bersama Jepang-Amerika pada Rabu itu dimaksudkan untuk mengukuhkan kemampuan gabungan pasukan bela diri Jepang atau SDF dan pasukan Amerika dan untuk lebih memperkuat aliansi Jepang-Amerika, kata sebuah pernyataan dari kantor ketua gabungan kepala-kepala staf SDF. Penerbangan bersama itu juga diadakan beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan 3 misil, termasuk misil balistik antar benua ke arah laut antara semenanjung Korea dan Jepang di tengah kekhawatiran tentang uji coba nuklir oleh Pyongyang. Misil-misil itu jatuh di perairan di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Menyebut Ukraina sebagai kunci kebebasan di dunia, wali kota Kyiv, Vitali Klitschko, hari Kamis menyerukan dukungan untuk negaranya dalam menghadapi apa yang disebutnya perang tidak masuk akal dengan Rusia. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Klitschko mengatakan Ukraina adalah negara damai yang tidak agresif kepada siapapun dan bahwa Ukraina ingin menjadi bagian dari keluarga Eropa dengan prioritas pada hak asasi manusia, kebebasan pers, dan standar kehidupan yang demokratis. Dia mengatakan pemerintah Rusia ingin membangun kembali Uni Soviet dan tidak akan berhenti dengan pengambilalihan Ukraina. Kami tidak hanya membela keluarga dan anak-anak kami, kami membela Anda karena kami memiliki nilai yang sama, kata Klitschko, seraya menambahkan bahwa Rusia akan bertindak sejauh yang diizinkan. Dia berterima kasih kepada negara-negara yang telah mendukung Ukraina secara politik, ekonomi, dan dengan mengirimkan senjata dan mereka yang telah menerima pengungsi Ukraina. Mantan Perdana Menteri Imran Khan Kamis pagi mengatakan ia memberi pemerintah Pakistan waktu selama 6 hari untuk menetapkan tanggal pemilihan baru. Jika tidak dipenuhi, katanya, ia dan 3 juta warga akan kembali menggelar pawai protes di ibu kota. Khan berbicara pada sebuah rapat umum yang dihadiri ribuan demonstran di Islamabad yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah dan memaksa diselenggarakannya pemilihan dini. Pemerintah sebelumnya mengerahkan militer untuk menjaga gedung-gedung penting, termasuk parlemen, kantor presiden, dan kantor Perdana Menteri Shahbaz Sharif. Tindakan itu diambil menyusul bentrokan antara demonstran dengan polisi. Khan dalam pidatonya mengklaim bahwa 5 pendukungnya tewas dalam kekerasan yang berlangsung di berbagai pelosok negara itu. Tidak ada komentar langsung dari pemerintah tentang klaim yang disampaikan oleh Khan itu. Sebelumnya, Imran Khan bersumpah bahwa ia dan para pendukungnya akan melakukan aksi duduk yang berkepanjangan agar tuntutannya dipenuhi. Khan, mantan bintang kriket yang menjadi politisi, menjabat Perdana Menteri selama lebih dari 3,5 tahun, sampai digulingkan bulan lalu oleh mosi tidak percaya di parlemen. Bangladesh berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang hampir pasti akan disahkan yang menurut para ahli akan membatasi kebebasan berekspresi dan pers dan memungkinkan pemberedelan media digital oleh pemerintah. Pemerintah yang dipimpin oleh Partai Liga Awami Perdana Menteri Sheikh Hasina dan berkuasa sejak 2009 telah mengesahkan undang-undang kontroversial seperti Undang-Undang Keamanan Digital pada tahun 2018. Yang telah digunakan untuk memenjarakan politisi dan jurnalis, serta warga biasa. Menurut beberapa kelompok hak asasi manusia, undang-undang digital itu digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan jajarannya mampu menanggulangi sebaran penyakit mulut dan kuku yang saat ini melanda sejumlah besar peternakan di dalam negeri. Pemberian antibiotik dan vitamin termasuk bahan lokal berupa kunyit, menurut Syahrul ampuh untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR, Senin 23 Mei, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan jajarannya mampu menanggulangi sebaran penyakit mulut dan kaki atau PMK yang saat ini melanda sejumlah besar peternakan di dalam negeri. Pemberian antibiotik dan vitamin, termasuk bahan lokal berupa kunyit, menurut Syahrul ampuh untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Syahrul mengambil contoh Lampung sebagai daerah yang sukses melawan PMK dengan obat-obatan tradisional tersebut.
Dan mereka ada yang kasih kunyit, ada yang kasih antibiotik, 3 kali intervensi, PCR-nya pun negatif. Jadi kita nggak boleh juga panik berlebih. Tidak berarti kita tidak harus awas.
Data yang dilaporkan Syahrul menunjukkan bahwa hingga 22 Mei 2022, terdapat 82 kabupaten di 16 provinsi yang terjangkit PMK. Jumlah ternak yang sudah terinfeksi kini mencapai lebih dari 5,4 juta ekor, dengan lebih 20 ribu ternak masuk ke dalam kategori sakit dan 6 ribu ekor lainnya kemungkinan dapat disembuhkan. Sejumlah anggota Komisi 4 mempertanyakan kunyit yang beberapa beberapa kali disebut oleh Menteri Pertanian dalam rapat tersebut sebagai salah satu kunci melawan PMK. Pada pertengahan 2020, Menteri Pertanian dan Komisi 4 juga berdebat mengenai kalung minyak kayu putih yang diklaim oleh Syahrul mampu melawan virus COVID-19. Kalung itu sendiri dikembangkan oleh kementerian yang dipimpin Syahrul. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Dedi Mulyadi, mengingatkan pemerintah jangan mengulangi kesalahan yang sama di awal pandemi COVID-19.
Kita lihat gelombang dianggap kecil, makin besar. Ini maksud saya, Pak. Jangan sampai juga perspektif berpikir kita menangani wabah ini persis perspektif berpikir kita ketika menangani COVID waktu awal.
Beberapa anggota DPR Komisi 4 juga menyarankan Kementerian Pertanian melakukan pemusnahan sapi yang terinfeksi dan memberikan kompensasi kepada peternak. Salah satunya disampaikan Sa'adiyah Ulu Putih dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Hitung-hitungan kita rugi mana kawasan yang terindikasi sudah terjangkiti PMK, kemudian kita musnahkan, lalu kita subsidi kepada peternaknya dengan kita membiarkan, tetapi kemudian fakta yang ada, yang terjadi adalah PMK ternyata menyebar ke beberapa daerah.
Anggota Komisi 4 yang juga dokter hewan, Slamet, mengingatkan ketika pemerintah berencana membuka keran impor daging dari negara yang belum bebas PMK, pihaknya sudah memberikan peringatan. Kini terbukti pilihan kebijakan itu membawa konsekuensi besar.
Bahwa kerugian secara ekonomis ini akan bisa membangkrutkan seluruh peternak kita. Atas nama kepentingan ekonomi, pemerintah ceroboh untuk kemudian melupakan perjuangan 20 tahun, bahkan 30 tahun. Secara teori, kita untuk bebas lagi butuh waktu antara 30 tahun.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kelompok Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat kembali mencegah upaya eksekusi lahan adat oleh Pengadilan Negeri Kuningan Rabu lalu 18 Mei. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh masyarakat itu diklaim oleh cucu pemimpin Sunda Wiwitan. Reporter VOA Rio Tuasikal melaporkan selengkapnya.
Masyarakat adat Karuhun Urang Akur Sunda Wiwitan memprotes rencana pencocokan atau konstatering lahan di Mayasih berdasarkan surat Pengadilan Negeri Kuningan. Mereka menolak rencana itu dengan menggelar gelar budaya. Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan kelompok lintas iman hadir memberikan dukungan. Girang Pangaping Sunda Wiwitan, Tati Juwita mengatakan, personel kepolisian dan Satpol PP datang ke lokasi.
Ya kami kan dari awal juga diminta untuk tidak ada pengerahan massa. Kita tidak ada pengerahan massa, kita mau melakukan gelar budaya kebangkitan nasional gitu kan. Nah, kemudian ya mendengar ada eksekusi, ya otomatis secara naluri kita harus mempertahankan itu.
Tati menambahkan pihak pengadilan tidak hadir ke lokasi. Karena itu eksekusi lahan tidak jadi dilaksanakan. Namun demikian, warga tetap was-was karena eksekusi bisa kembali datang. Masalah ini berawal pada 2008 ketika seorang laki-laki bernama Jaka Rumantaka mengklaim kepemilikan lahan di Mayasih lewat gugatan di PN Kuningan. Dalam klarifikasi di Dewan Pers pada 2017, Jaka mengatakan bahwa tanah seluas 224 meter persegi itu adalah milik ibunya, Ibu Ratu Siti Jenar. Ibunya adalah keturunan Pangeran Teja Buana, pemimpin Sunda Wiwitan pada era terdahulu. Namun menurut Tati, tanah dan bangunan itu adalah milik komunal.
Itu tidak boleh berpindah ke tangan siapapun, karena tanah adat itu tidak untuk dibagi wariskan atau menjadi milik perorangan gitu kan, atau individu.
Dia merujuk pada surat pernyataan pada tahun 1964 dan 1975, di mana Pangeran Madrais Sadewa Alibasa dan Pangeran Teja Buana memberikan hak pengelolaan aset tersebut kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun, manuskrip itu tidak dipertimbangkan di pengadilan. Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, Sobat KBB, menilai putusan eksekusi ini melupakan sejarah Sunda Wiwitan. Koordinator Advokasi Sobat KBB, Usama Ahmad Rizal, mengatakan objek eksekusi berupa tanah dan bangunan itu punya hubungan yang kuat dan menyejarah dengan masyarakat Sunda Wiwitan.
Karena tanah adat dan masyarakat adat merupakan satu kesatuan yang tentunya tidak bisa dipisahkan.
Karena itu, Rizal menyerukan pemerintah untuk mengukuhkan kawasan adat Mayasih menjadi tanah adat Sunda Wiwitan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika kembali berduka pasca insiden penembakan massal terbaru di mana seorang remaja bersenjata menyerang sebuah sekolah dasar di barat daya negara bagian Texas, menewaskan sedikitnya 19 siswa dan 2 orang guru. Ini merupakan salah satu penembakan massal di sekolah yang paling banyak menelan korban jiwa. Bela sungkawa datang dari berbagai penjuru dunia. Sementara warga Amerika mendesak diloloskannya undang-undang pengendalian kepemilikan senjata api yang lebih keras. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva.
He shot and killed horrifically, incomprehensibly.
Pendengar, insiden penembakan massal kali ini mengguncang kota Uvalde di barat daya Texas, di mana pihak berwenang mengatakan seorang remaja berusia 18 tahun menembak neneknya di rumah mereka, kemudian menabrakkan mobil dan memasuki sebuah sekolah dasar untuk melakukan penembakan membabi buta sebelum akhirnya dihentikan oleh aparat keamanan. Seorang pejabat penegak hukum mengatakan pada CNN seluruh korban adalah murid kelas 4 yang berada di satu kelas di Robb Elementary School. Presiden Joe Biden dalam sebuah pidato yang emosional di Gedung Putih Selasa malam menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban sambil mempertanyakan mengapa penembakan massal merupakan hal yang biasa terjadi di Amerika.
What struck me was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why?
Saya baru saja kembali dari lawatan ke Asia untuk bertemu dengan beberapa pemimpin Asia, ujar Biden. Saya mengetahui tentang insiden penembakan ini ketika masih berada di pesawat. Yang mengejutkan, mengapa penembakan massal jarang terjadi di negara-negara lain? Mereka juga punya masalah kesehatan jiwa, punya isu di dalam negeri, punya warga yang juga bermasalah. Tapi penembakan massal tidak pernah terjadi dengan tingkat frekuensi sebagaimana yang terjadi di Amerika. Mengapa? Tanya Biden. Sejumlah pemimpin negara dan tokoh dunia juga menyampaikan duka cita pada keluarga korban penembakan di Texas, antara lain Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Mr. Speaker, I want to begin by echoing what you've just said about the reports of the fatal shooting in a Texan primary school.
Я хотів би висловити сьогодні співчуття усім рідним та близьким дітей, які були вбиті в страшному нападі.
Sementara Paus Franciscus secara khusus membisikkan doa dalam misa di lapangan Santo Petrus, Vatikan.
Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi.
Dalam pidato Selasa malam, Presiden Joe Biden kembali mendesak para anggota Kongres untuk mendukung apa yang disebutnya sebagai undang-undang kepemilikan senjata api yang masuk akal. Belum jelas apakah pembunuhan massal terbaru ini akan mengubah pandangan anggota faksi Republik di Senat yang sebelumnya telah memblokir beberapa aturan hukum untuk membatasi kepemilikan senjata api di Amerika. Diperlukan sedikitnya 10 anggota Senat dari faksi Republik untuk bergabung dengan 50 anggota faksi Demokrat mendukung undang-undang pengendalian senjata api yang lebih ketat. Pemimpin minoritas Senat dari faksi Republik, Mitch McConnell, memang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan mengecam penembakan, tapi tidak lebih dari itu.
Our country is sickened and outraged by the senseless evil that struck Robb Elementary School in Uvalde, Texas.
Pernyataannya langsung dikritisi pemimpin mayoritas Senat dari faksi Demokrat, Chuck Schumer, yang meminta mitra-mitranya dari Partai Republik untuk mengesampingkan lobi organisasi dan perusahaan senjata api dan bersedia berkompromi guna mencapai aturan pengendalian senjata api yang lebih ketat.
The problem in the Senate is simple. Too many members on the other side of the aisle are disconnected from the suffering of the American people. Too many members on that side care more about the NRA than they do about families who grieve.
Sebagian anggota Kongres pernah berupaya mencapai kompromi legislatif yang mensyaratkan pemeriksaan latar belakang lebih lanjut dari para pembeli senjata api, juga memperpanjang kerangka waktu untuk pemeriksaan pembeli senjata api dan melarang penjualan senjata api lewat internet. Pada tahun 1994 hingga 2004, Amerika telah melarang penjualan senjata serbu yang kerap digunakan dalam penembakan massal. Dan menurut polisi juga digunakan oleh penembak hari Selasa. Namun Kongres gagal memperbarui undang-undang itu. Upaya legislatif untuk memperketat undang-undang kepemilikan senjata api telah ditentang keras oleh para pelobi bagi produsen senjata api dan anggota-anggota parlemen yang mendukung kepemilikan senjata api. Dengan alasan hal ini merupakan hak warga yang dijamin oleh Konstitusi Amerika. Insiden penembakan di Robb Elementary School pada hari Selasa adalah yang paling banyak menelan korban jiwa di Texas, dan salah satu yang paling banyak menelan korban jiwa di Amerika setelah serangan di Sandy Hook Elementary School di Newton, Connecticut, yang menewaskan 26 orang termasuk 20 siswa. Gubernur negara bagian Texas, Greg Abbott, mengidentifikasi penembak sebagai Salvador Ramos yang juga bersekolah di kota Uvalde. Kantor-kantor media mengutip aparat penegak hukum yang mengatakan Ramos telah membeli 2 senjata serbu dan 375 amunisi setelah ulang tahunnya yang ke-18 beberapa minggu lalu. Ia memasang foto-foto senjata yang dibelinya itu di media sosial. Abbott dan istrinya Cecilia menyampaikan bela sungkawa dan menyerukan kepada seluruh warga Texas untuk menunjukkan dukungan kuat pada mereka yang menderita. Sentimen serupa juga disampaikan anggota faksi Republik dari negara bagian Texas, Ted Cruz. Abbott, Cruz adalah sebagian tokoh Partai Republik, termasuk mantan Presiden Donald Trump, yang dijadwalkan hadir dalam konvensi National Rifle Association, NRA, Jumat nanti. Demikian laporan tim VOA.
Tiongkok berusaha mengatasi perebakan virus corona terbesar di sana tanpa dilengkapi senjata yang sebenarnya bisa dimanfaatkan berbulan-bulan lalu, yakni vaksin yang sudah terbukti memberikan perlindungan terbaik terhadap efek terburuk COVID-19. Berikut laporan selengkapnya.
Sejak musim semi 2020, perusahaan farmasi Tiongkok, Fosun Pharma, telah menyepakati pendistribusian dan produksi vaksin mRNA yang dibuat oleh Pfizer dan BioNTech. Namun sampai sekarang persetujuan itu belum memperoleh lampu hijau dari pemerintah Tiongkok, meskipun otoritas terpisah di Hong Kong dan Macau sudah mengizinkan penggunaannya. Kini pakar kesehatan mengatakan penundaan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech akibat lebih mementingkan politik dan kebanggaan nasional daripada kesehatan masyarakat bisa menyebabkan kematian akibat virus corona yang sebenarnya bisa dicegah, serta kerugian ekonomi yang besar karena kota-kota di lockdown guna mengisolasi penduduk yang tidak terlindung dari ancaman virus. Masalah terbesar adalah penundaan pembukaan kembali ekonomi, kata Si Chen, seorang pakar ekonomi kesehatan di School of Public Health, Yale University. Konsekuensinya besar, gangguan pada rantai pasokan, gangguan pada berbagai jenis sektor jasa. Berbagai studi secara konsisten memperlihatkan vaksinasi dengan vaksin mRNA yang dibuat oleh Pfizer, BioNTech, serta Moderna menawarkan perlindungan terbaik dari kemungkinan opname dan kematian akibat COVID-19. Sementara itu, vaksin Tiongkok yang dibuat dengan teknologi yang lebih lama terbukti cukup ampuh untuk strain awal virus corona, tetapi sangat kurang efektif dalam menghadapi varian-varian yang lebih baru. Ketika bukti-bukti itu semakin jelas, negara-negara yang pada awalnya menggunakan vaksin Tiongkok telah beralih ke vaksin mRNA untuk suntikan booster atau penguat. Tetapi hal itu tidak terjadi di Tiongkok. Regulator Tiongkok sejauh ini tidak secara terbuka mengatakan alasan mereka tidak bertindak, sementara vaksin mRNA diizinkan penggunaannya di hampir seluruh dunia serta terbukti aman dan juga efektif melindungi ratusan juta orang.
Kurang dari sebulan perayaan 70 tahun Ratu Elizabeth II bertahta, penyelenggara acara tampak sibuk mempersiapkan perayaan tersebut. Sebuah perusahaan di Inggris telah membuat beberapa boneka besar berbentuk anjing corgis dan patung kuda yang dihubungkan dengan sepeda untuk ditampilkan dalam parade perayaan tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Boneka-boneka anjing jenis corgi yang memiliki roda di bagian kakinya akan menjadi bagian dari kontes yang diorganisir untuk perayaan 70 tahun berkuasanya Ratu Elizabeth II atau yang disebut sebagai Platinum Jubilee. Imagineer, sebuah perusahaan dalam bidang acara langsung yang berbasis di Coventry, Inggris, ditunjuk untuk mewakili kawasan itu dalam kontes tersebut. Kathy Leahy, direktur perusahaan Imagineer, mengatakan,
"We were given a kind of brief which was more the Queen's personal life." And that's from that we came up with the idea of the Queen's favorites.
Kami diberi semacam pengarahan seperti apa kehidupan Ratu Elizabeth II, dan dari sana kami mendapat ide tentang kegemaran Ratu. Tentu saja kami harus menanyakannya terlebih dahulu kepada pihak rumah tangga kerajaan, karena kami juga ingin memasukkan unsur humor ke dalam bagian itu. Ada beberapa perubahan, tetapi secara keseluruhan kami dapat bebas berkreasi.
Kostum angsa raksasa yang dilengkapi dengan sayap, leher, dan kepala angsa juga akan ditampilkan dalam kontes itu. Semua hasil kreasi itu akan diarak di mall jalan di depan Istana Buckingham pada tanggal 5 Juni 2022. Bintang dalam parade itu mungkin kumpulan 20 boneka anjing corgis yang memiliki roda pada bagian bawahnya. Lou Jones, pembuat boneka-boneka anjing tersebut, mengatakan,
"Yeah, I've been working on them since January."
Semua boneka anjing corgis ini memiliki karakter yang berbeda. Saya membuatnya berbeda, seperti telinga atau warna mata yang berbeda. Saya telah membuat prototipenya sejak bulan Januari dan berusaha agar boneka-boneka anjing itu dapat bergerak bebas dan lucu. Ide awalnya adalah bahwa anjing corgis merupakan salah satu favorit ratu.
Bagi perusahaan-perusahaan lokal, kontes tersebut adalah ajang untuk menampilkan hasil karya mereka. Pada tanggal 6 Februari lalu, Ratu Elizabeth II menjadi Ratu Inggris yang terlama yang pernah bertahta, yaitu 70 tahun. Perayaan The Platinum Jubilee atau 70 tahun bertahtanya Ratu Elizabeth II akan diselenggarakan mulai tanggal 2 Juni hingga 5 Juni 2022. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC. Sejumlah penyanyi country, Faith Hill, Trisha Yearwood, Little Big Town, Martina McBride, dan Ashley McBride akan bergabung dengan Winona Judd dalam tur musim gugur ini setelah kematian mendadak Naomi Judd, penyanyi ibu dan teman duetnya dalam bermusik. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati. Mama, he's
crazy. Tur terakhir duo ibu dan anak ini dijadwalkan mulai bulan September nanti. Namun, Naomi Judd meninggal dunia 30 April lalu pada usia 76 tahun. Satu hari sebelum mereka diabadikan dalam Country Music Hall of Fame. Pada peringatan wafatnya sang ibu, Winona mengumumkan bahwa ia ingin melanjutkan pentas tur itu. Perhentian terakhir tur itu pun ditambahkan di negara bagian mereka, Kentucky, dengan pertunjukan di Rupp Arena, Lexington pada 29 Oktober dengan Faith Hill sebagai bintang tamu istimewa.
We get to sing together as the Judds.
Sekali lagi, saya merasa tersanjung dengan kesetiaan para penggemar yang telah bersama kami selama lebih dari 38 tahun. Mereka terus bersama saya ketika saya sangat membutuhkan mereka.
Penyanyi country Martina McBride akan membuka pertunjukan pada malam-malam tertentu. Duo Judge, pemenang Grammy, berhasil menempatkan lagu-lagunya ke peringkat pertama sebanyak 14 kali dalam karir mereka selama 3 dasawarsa. Duo berambut merah yang menggabungkan suara tradisional Appalachian Bluegrass dengan perpaduan gaya pop itu mencetak hit demi hit pada tahun 1980-an. Lagu Judge diantaranya Love Can Build a Bridge tahun 1990, Mama He Is Crazy tahun 1984, dan Girls Night Out tahun 1985. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada kantor berita The Associated Press, pihak keluarga mengatakan Naomi Judd wafat setelah menderita gangguan kesehatan mental. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Leah Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.